Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី31ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកមេដឹកនាំពួកប្រឆាំងក្នុងប្រទេស Venezuela អំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយដកលោក Maduro ពីតំណែងអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់មានការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់កំភ្លើងក្នុងបាតុកម្មចំនួនដីធ្លីលោកត្រឹមរិទ្ធគុណខ្លាំងខ្លាំងដល់ពួកប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគណៈប្រតិភូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រឹងបង្ហាញវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់ប្រទេសលោកសេរីលោកចាសុនរ៉ូម៉ាក់តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
We recommend that Cambodia 1 immediately and unconditionally reinstate
យើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាទី1ផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់សមាជិកអ្នកនយោបាយជំទាស់ជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌ
ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោក Alan Lowenson អ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការខិតខំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 526ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោក Juan Guaido មេដឹកនាំពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela អំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្ខិតបង្ខំលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ឲ្យចុះចេញពីអំណាចនិងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងលោក Guaido ប្រធានរដ្ឋសភាត្រួតត្រាដោយពួកប្រឆាំងបានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្រៅរដ្ឋសភាបានប្រកាសថាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Maduro មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការបោះឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016មិនយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះបក្សជនប្រឆាំងភាគច្រើនបានត្រូវរារាំងមិនអោយចូលឈ្មោះឬបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់លោក Guaido ថាជាមេដឹកនាំបដិសន្ធនៃប្រទេស Venezuela នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The New York Times នៅថ្ងៃប្រហែលនេះលោក Guaido បាននិយាយថាប្រទេសជាង50បានទទួលស្គាល់លោកជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នឬទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាជាអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេស Venezuela លោកក៏បានអំពាវនាវដល់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres សូមជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរលោក Guaido បានថ្លែងថាលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតែងតាំងពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងស្វែងរកព្រមទាំងយកមកវិញនៅធនធានជាតិរក្សាទុកនៅឯក្រៅប្រទេសលោក Guaido និយាយអះអាងថាលោកបានជួបដោយសម្ងាត់ជាមួយពួកសមាជិកនៃក្រុមយោធាដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យឈប់គ្រប់គ្រងលោក Maduro ដែលលោកថ្លែងថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឬការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីវីដេអូឃ្លីប ដែលបានបង្កឲ្យមានកំហឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមនុស្សមួយចំនួនបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងអ្នកភូមិជិត300នាក់និងប៉ូលីស200នាក់នៅឯស្រុកព្រៃនប់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបានយកកំភ្លើងវែងវាយប្រហារអ្នកតវ៉ាទាត់ធាក់ច្រំបាតកោដែលដេកនៅនឹងដីដោយដៃគាត់ចងនិងមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនៅសប្តាហ៍នេះមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថសៅសុខាបាននិយាយថាគាត់បញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនេះគាត់បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាប្រសិនបើយើងរកឃើញថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខាត់បានប្រើកម្លាំងហួសហេតុនោះពួកគេនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាធម្មតាការស៊ើបអង្កេតរឿងបែបនេះកម្រមានណាស់លោកស្រីសុភិបចកនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការតស៊ូមតិកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតអាចជាវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញថាពួកគេកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលោកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប៉ុន្តែយើងត្រូវរង់ចាំមើលថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតដោយយុត្តិធម៌និងថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែរឬយ៉ាងណាអ្នកភូមិបានបាត់ផ្លូវដោយដុតសម្បកកង់ឡាននិងបានដុតដបសាំងគប់ប៉ូលីសប្រទេសក្រិកក្រនៅអាស៊ីមួយនេះមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដោយចំនួនដីធ្លីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ឲ្យដឹងថារវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2014ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រហែល7.7 លាននាក់បានរងការប៉ះពាល់ដោយចំនួនដីធ្លីកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ដោយលោកហាក់ដូចជាបញ្ឆេះឡើងវិញនៅចំនួនយូរយារហើយរបស់លោកជាមួយទីភ្នាក់ងារខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយលោកបាននិយាយមើងងាយការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេអំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតាម Twitter លោកត្រាំបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការកែលម្អសំខាន់ៗនៅពេលលោកហៅពួកប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់លោកថាអសកម្មនិងងងខ្លៅប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរដោយប្រើអក្សរកាត់ឈ្មោះពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមថានៅពេលខ្ញុំកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពួក ISIS មានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការជឿនលឿនច្រើនក្រៅជាពិសេសកាលពី5សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកាលីហ្វេតនឹងត្រូវបំផ្លាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលជាការមិនអាចគិតឃើញកាលពី2ឆ្នាំមុននេះទេការចរចានយោបាយកម្រិតខ្ពស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលអាចកំណត់ថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកទៀតកើតមាននៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈដែរឬទេក្រុមរបស់សមាជិកប្រតិភូនិងសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងព្យាយាមធ្វើការសម្របសម្រួលអំពីថវិកាសន្តិសុខព្រំដែនជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៃការបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល35ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់ការពីសប្តាហ៍មុនដែលជារយៈពេលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកចរចាមានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបើពុំដូច្នេះទេនឹងប្រឈមការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមព្រៀងធ្វើការចំពោះទៅកាន់ការសម្របសម្រួលលើបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការសន្និសីទសភាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយបានធ្វើការព្រមានគណៈកម្មការនោះថាពួកគេនឹងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្លួនប្រសិនបើមិនមានការពិភាក្សាអំពីរបងឬជញ្ជាំងនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមាន គណៈបតិភូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រឹងបង្ហាញវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជានៅចំពោះមុខការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់ប្រទេសលោកសេរីកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអាឡាំងឡូវិនសតអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការខិតខំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 526ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់ឬក៏ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅឯការប្រជុំពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ឬហៅថា UPR ដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរួមមានប្រធានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងតទល់នឹងការរិះគន់របស់សហគមន៍ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពីការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាឥឡូវមិនក្រដូចមុនហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងតែតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាការបំបត្តិសម្លេងក្រុមគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនកន្លងមកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីនៃគណៈប្រតិភូសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រឹងថ្លែងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីជោគជ័យខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បានដោយការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខក្រមតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលនៅបន្តបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការរួមតូចទៅនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកៅរឿមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រមតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅឯកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី32របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធថា40ឆ្នាំក្រោយការរំដោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនោះកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីទីដែលមិនមានសន្តិសុខនិងមានចំការមីនដ៏គ្រោះថ្នាក់មកជាទីដែលមានសន្តិភាពពេញលេញនិងជាទីកន្លែងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ទេសចររាប់លាននាក់លោកថាកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីទីធ្លាប់មានការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចមកជាទីដែលមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងក្លាយជារដ្ឋមាននីតិរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងពលរណភាពទឹកដីពេញលេញប្រធានសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដដែលរូបនេះក៏បាននិដឹងទៀតថាកម្ពុជាបានងើបចេញពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយនិងជាប់ហុងក្នុងភាពក្រីក្រក៏ដូចជាការខ្វះស្បៀងអាហារមកជាប្រទេសនាំចេញស្បៀងនិងបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឆាប់រហ័សនិងជាអ្នកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងអស្ចារ្យផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងប្រទេសជប៉ុនមិនបានមើលរំលងពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេលោក Jason Rosmark តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើភ្លាមៗនៅចំពោះមុខគណៈប្រតិភូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដោយលើកជាអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដោះលែងរាល់បុគ្គលដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនរួមទាំងលោកកឹមសិក្ខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
We recommend that Cambodia 1 immediately and unconditionally reinstate the
យើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាទី1ផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់សមាជិកអ្នកនយោបាយជំទាស់ជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងដោះលែងរាល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខា
តំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានស្នើដល់ភាគីកម្ពុជាឲ្យបើកលំហសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឡើងវិញនិងលុបចោលប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយស្ដីពីការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃការគោរពសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយការគាបសង្កត់ក្រមប្រឆាំងខាងនយោបាយសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការហាមឃាត់កម្មករមិនឲ្យចងក្រងសមាគមនិងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះ លោកចាស់សុនរ៉ូស្មាកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជារួមការវិវត្តទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរិចរិលយ៉ាងខ្លាំងនៅការសម្រេចបានរបស់កម្ពុជាកាលពីមុនមកក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកកៅរ៉ូមីនិងក្រុមមន្ត្រីអមដំណើរលោកចាត់ទុកថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានលើកស្ទួយឡើងវិញហើយប្រព័ន្ធតុលាការក៏មានឯករាជ្យភាពក្រោយការរស់ឡើងវិញរបស់កម្ពុជាពីរបបប៉ុលពតកម្ពុជាក៏ជាឋានសួគ៌សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពទៀតផងលោកកៅរ៉ូមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
related to strengthening civil society space
ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងលំហសង្គមស៊ីវិលនោះកម្ពុជាគឺជាឋានសួគ៌សម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកអាចស្រមៃទៅថាចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាមានតែ15លាននាក់ទេតែកម្ពុជាគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ការតាំងនៅរបស់សមាគមក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដល់ទៅ76,000ដែលបានចុះបញ្ជីក៏ដូចជាជាង4,000សហជីពដែលជាតួលេខលើសលប់ធៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន
់ចំណែកលោកនៃសំអុលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្គុយគៀកនឹងលោកកៅរឺមីបានវាយបកទៅតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយដែលរិះគន់កម្ពុជានោះថាកុំយកវិធីការពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ឬហៅថា UPR នេះជាទីធ្វើឃោសនាការនយោបាយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមមួយឬគណៈបកនយោបាយដោយមិនបានគិតដល់ពីអ្នកដទៃលោកថាសម្រាប់កម្ពុជាអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នោះគឺសន្តិភាពដែលជាអ្វីកម្ពុជាបានមកដោយលំបាកលោកបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជាក៏ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការជួបជុំនិងបញ្ចេញមតិដែលការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះត្រូវតែគិតដល់អ្នកដទៃផងដែរ
Therefore for CambodiaPeace is a prerequisite for development.
ហើយដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាសន្តិភាពគឺជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីរក្សាសិទ្ធិនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនជាពិសេសសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមតំណាងសហគមន៍ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនអស់ចិត្តនឹងការធ្លាក់ចុះថមថយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតមានទាំងសិទ្ធិដីធ្លីហើយតំណាងមួយចំនួននៃសហគមន៍ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងបានស្នើឲ្យមានការចូលរួមឡើងវិញរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ក្នុងវិស័យនយោបាយកម្ពុជាហើយមានតំណាងផ្សេងទៀតក៏បានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មខមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការរំលាយគណៈបកឬក៏លុបច្បាប់នេះចោលតែម្ដងអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយថាកម្ពុជាមិនមានប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកទៀតនោះទេហើយក៏គ្មានប្រជាធិបតេយ្យដែរបើគ្មានសម្លេងអ្នកជំទាស់
គ្មានសន្តិភាពទេគ្មានសេរីភាពទេគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេបើសិនជាអត់មានសំឡេងអ្នកហ៊ានប្រឆាំងអ្នកហ៊ានតវ៉ាអត់មានសត្វសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទេបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងការព័ត៌មានឯកជន
អនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះក៏បានព្រមានថាការក្រោកឈររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមួយនោះនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបន្តរាំងខ្ទប់ពលរដ្ឋមិនឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងហាមិនឲ្យគណៈបកដែលពួកគេគ្រប់គ្រងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវមួយនោះការប្រជុំពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ឬហៅថា UPR លើកទី32របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2019នេះកើតមានឡើងនៅចំពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់គំរាមខាងប្រជាកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាញយដងរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពោលគឺបើកលំហសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយពេញលេញដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់និងការមានប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬ HR 526ឲ្យបានអនុម័តឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខិតខំចោទប្រកាន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកម៉ាញ់កំសៃនៃ VAA បានសម្ភាសលោកអាឡាំងឡូនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកចូលរួមគាំទ្រច្បាប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Hello Kim
Good evening Congressman Ted Yeoho has reintroduced the Cambodia Democracy Act
លោកសមាជិករដ្ឋសភា Ted Yeoho បានដាក់ស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាថ្មីឡើងវិញហើយលោកបានចូលរួមគាំទ្រដែរតើច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីខ្លះដែរដល់របបរបស់លោកហ៊ុនសែន
There are two things. One is I think in general the Cambodia Democracy Act
មានកិច្ចការ2កិច្ចការទី1ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នាដែលយើងមានពីពេលមុនមកប៉ុន្តែมันបានឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាទេលោកនៅចាំបានទេថាយើងបានអនុម័តនៅសភាតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដែលក្នុងច្បាប់នោះគឺមានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការលើជនណាដែលត្រូវកំណត់ថាបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺដូចគ្នានឹងច្បាប់មុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងសភាតំណាងរាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍ហើយការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលគឺកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគ្រូអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019យើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើខាងព្រឹទ្ធសភាចង់ឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយគ្នាហើយរៀបចំសេចក្តីស្នើសុំមួយនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែរកិច្ចការនេះអាស្រ័យលើលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថេតគ្រូសទេនៅពេលដែលលោកសួរខ្ញុំថាតើមានអ្វីប្រែប្រួលទេយើងគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ដែលយើងចង់បានគឺឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននិងចង់ចងភ្ជាប់វាទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដោយមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអ្វីដែលយើងគិតគឺជំហានបន្ទាប់ត្រូវអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសិន
Turning to this bill HR 5754 as it was formally called failed to go through the Senate as you mentioned
ដោយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានអស់សុពលភាពនៅត្រឹមព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំមុនតើនៅលើកនេះលោកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាបានក្លាយជាច្បាប
់ Well we're going to have to move it through more quickly in our house remember what happened was that I work with Chairman Royce
យើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានឆាប់នៅសភាតំណាងរាស្ត្រលោកចាំបានទេអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឆ្លងផុតសភារបស់យើងយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះដោយជោគជ័យបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកគេរៀបចំច្បាប់របស់ពួកគេដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលលោកយូហូបានស្នើច្បាប់នេះឡើងបានរហ័សយើងនឹងធ្វើការជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យច្បាប់នេះឆ្លងផុតសភាតំណាងរាស្ត្របានឆាប់រហ័សដោយមិនរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីលើកមុនឆ្នាំមុនយើងបានអនុម័តច្បាប់នេះនៅនាទីចុងក្រោយហើយខាងព្រឹទ្ធសភាក៏មានកិច្ចការធ្វើច្រើនដូច្នេះឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើការជាមួយខាងព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានឆាប់
Talking about Congressman Ed Royce, I remember during the Foreign Affairs Committee hearing last year, he kind of
បាននិយាយដល់លោក Ed Royce ខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងពេលធ្វើសវនកម្មនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសគឺលោក Ed Royce បានបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគួរតែត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ជីនោះតើគួរតែពង្រីកបន្ថែមទៀតទេ
Well, first of all, I think we may, but I think the first thing is we got to get this bill out.
Oh, yes.
And we have to have it passed in the
ជាបឋមគឺយើងប្រហែលជាអាចប៉ុន្តែកិច្ចការសំខាន់នោះគឺត្រូវឲ្យច្បាប់នេះចេញរួចសិនបន្ទាប់មកយើងបង្ហាញបញ្ជីឲ្យលោកប្រធានធិបតីគឺជាអ្នកសម្រេចលើបញ្ជីឈ្មោះតាមការស្នើសុំរបស់យើងកាលពីលើកមុនយើងមានច្បាប់ល្អហើយប៉ុន្តែយើងសម្រេចមិនបានទាន់ពេលវេលា
So what do you think about the Trump administration in dealing with Cambodia?
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជា?
I would hope that they would elevate the status of human rights, democracy, free and fair elections to a higher priority.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងដំឡើងឋានៈនៃសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាអាទិភាពខ្ពស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋបាលលោកត្រាំផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីកិច្ចការនេះសំខាន់គឺយើងចង់ឃើញគេចងភ្ជាប់វាទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយើងគាំទ្រការធ្វើប្រជាកម្មហើយប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតាមមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្ពុជាមិនទាន់ធ្វើបានទេអីចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវផ្ដោតលើកិច្ចការនេះឲ្យបានច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នបើកម្ពុជាមិនគោរពតាមទេគឺយើងមិនត្រូវផ្ដោតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទេ
So what leverage does the US have on Cambodia now given China growing influence over the country
is តើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែចិនមានឥទ្ធិពលកាន់តែធំឡើងធំឡើងលើកម្ពុជាតើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភទេ
Of course it is a concern but the people of Cambodia want to have a closer relationship to the United States
ជាការពិតនេះជាការគួរព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋចង់បានអីចឹងពីព្រោះពួកគេយល់ថាយើងតំណាងឲ្យសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេចង់បានសង្គមមូលធននិយមមួយដែលការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាជាជាងសង្គមកុម្មុយនីសដែលបិទសេរីភាពទាំងស្រុងនេះជាចំណុចខ្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ត្រូវទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាគេចង់ធ្វើចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននឹងមិនសុំឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
Thank you sir for your time
បាទសូមអរគុណលោកសមាជិករដ្ឋសភាដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
You take care
Thank you sir
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alan Lonsol អ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការខិតខំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 526ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរស័យស្ថាន www.khmervionews.com សូមអរគុណតោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយពីកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ហើយប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មបសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកចាប់ចត្រាសូមអញ្ជើញចត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិននិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ក្នុងរយៈពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានបាទគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Belt and Road Initiative របស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ធំមហិមាមួយដែលមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតបជាប់ប្រទេសប្រមាណ70ក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងទទួលបានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនផងដែរនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះសំណួរសួរថាតើគម្រោងនេះនឹងបង្កឲ្យមានអ្វីកើតឡើងក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រោងនេះឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺជាសហការីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំ VOA ដែលលោកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកម៉ែនកំសែងនិងខ្ញុំបាទនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រា
បាទសូមអរគុណដែលលោកថ្ងៃនេះកំពិតលោកគឺជាថ្ងៃសម្រាប់របស់លោកប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីបកស្រាយលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបាទ
បាទរីករាយ
ហើយនៅថ្ងៃនៅសារ៉ាអាមេរិកនេះគឺរដូវរងាខ្លាំងនៅ Washington យូនីនគឺដល់រហូតដល់ដកមក15ហើយនៅរដ្ឋខ្លះដក30អង្សាសីផងដែរ
បាទ
បាទឥឡូវត្រជាក់ខ្លាំង បាទឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសេងពន្យល់ជាសង្ខេបអំពីអ្វីទៅជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលអង់គ្លេសគេហៅថា Belt and Road Initiative នេះបាទតើវាចាប់ផ្ដើមមកពេលណាហើយនិយាយរួមគឺនិយាយសង្ខេបពីប្រវត្តិនៃគម្រោងនេះបាទ
បាទសូមជូនសង្ខេបដើម្បីទុកពេលឲ្យមានសំណួរបន្តទៀតគឺដោយក្លឹមសាររួមគឺគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមមែនទែននៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនឹងលោកធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយក៏បានប្រកាសពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យដូចលោកចត្រាបានលើកឡើងចឹងគឺមានតម្លៃនឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះហើយគម្រោងនេះមែនតើទៅគឺមានផែនការត្រឹមត្រូវគឺនឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2049ដែលគឺជាខួប100ឆ្នាំនៃរបបកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងប្រទេសចិនរាល់ថ្ងៃនោះគឺគ្រប់100ឆ្នាំបាទគឺនឹងមានការចូលរួមប្រារព្ធនោះគឺយកគម្រោងនេះជាស្នាដៃមួយដែលគេបង្ហាញឡើងវិញបាទហើយមានប្រទេសចូលរួមពាក់ព័ន្ធចាស់ដោយលោកចត្រាបានបង្ហាញអញ្ចឹង70ហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយវាជាគេហៅថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍មួយរបស់ប្រទេសចិនដែលចិនបានលើកឡើងដើម្បីជាការមួយធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សម័យបុរាណរបស់ចិនដែលគេហៅថាគម្រោងផ្លូវសូតដែលពេលនោះក៏មានតាមផ្លូវទឹកនិងសមុទ្រដែរហើយកាលអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងសាបកុកដឹងហើយគឺសម័យកាលហ្នឹងគឺដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺនៅសម័យរាជវង្សហាន់ដែលមុនពេលដែលបែកនិយាយទៅរឿងសាបកុកសម័យហ្នឹងបាទគឺបានន័យថា200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯណោះបាទហើយឥឡូវនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងលោកមានមហិច្ឆតាធ្វើឲ្យគម្រោងហ្នឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមទៅដល់ដែលលោកប្រាពាក្យថាជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ឲ្យជួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យមានរួចផុតពីភាពក្រីក្របាទ
បាទចុះសុំបញ្ជាក់ឡើងនេះតិចដើម្បីឲ្យច្បាស់បន្តិចថាតើពាក្យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតើចិននិយាយរួមដាក់លុយធ្វើអីគេដែរបាទឲ្យច្បាស់ទៅថាជួយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹង
បាទគឺគម្រោងភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើផ្លូវខ្នល់ផ្លូវរត់ទឹកភ្លើងហើយនឹងផ្លូវតាមផ្លូវទឹកបាទផ្លូវទឹកបាទគឺបានន័យថានៅតាមដីគោកគឺភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៅតាមផ្លូវខ្នល់ក៏បានផ្លូវរត់ភ្លើងបានទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងគឺពិបាកនឹងធ្វើផ្លូវខ្នល់គេធ្វើផ្លូវរត់ភ្លើងអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅខាងផ្លូវទឹកនេះគឺមានកន្លែងណាដែលជាច្រកមានផែមានអីហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើផែតាមនោះដើម្បីដឹកទំនិញទៅតាមផ្លូវទឹកបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឲ្យឧទាហរណ៍ពីរបីបាននេះឧទាហរណ៍ដែលថាគម្រោងណាខ្លះដែលចិនគាត់បានឲ្យប្រាក់កម្ចីឬក៏ឲ្យមកធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
បាទនិយាយដោយឲ្យគេមើលឃើញច្បាស់ទៅគឺនៅកំពង់សោមហ្នឹងគឺមានគម្រោងដែលដែលចិនមកអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជានៅខេត្តកោះកុងហើយនឹងដូចជាផ្លូវគម្រោងដែលមានចង់ធ្វើរត់ភ្លើងហើយនឹងគម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកលុយពីប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលចុងក្រោយនេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានទៅប្រទេសចិនហើយបានមានការសន្យាចំនួន600លានអីមកទៀតហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចិនដាក់លុយរាប់លានដុល្លារឲ្យទៅប្រទេសទាំង70ហ្នឹងឲ្យសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដែកផ្លូវគោកផែសមុទ្រជាដើមដើម្បីតបភ្ជាប់បណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចមួយបាទ
បាទជាការពិតហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថាដោយសារចិននឹងដាក់ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតើលក្ខណៈការឲ្យហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងខុសពីការឲ្យហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ពីលោកខាងលិចដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទព្រោះឲ្យយើងកន្លងមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោកខាងលិចគឺបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នាតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិករបស់លោកខាងលិចហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិនបាទ
បាទមុននឹងចូលបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាអ្វីដែលលោកចត្រានិយាយថាគម្រោងការផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុដោយហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយធនាគារដែលធំធំដែលគេផ្ដោតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សមត្ថភាពទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងដឹងគឺមានធនាគារពិភពលោក World Bank មាន IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហើយនឹងនៅថ្នាក់តំបន់មានដូចជា ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគម្រោងដែលខ្លួនឯងបានលើកឡើងបានជោគជ័យនោះគឺប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ថវិកានឹងទៅតាមរយៈធនាគារធំគឺ2គឺទី1គេហៅថាធនាគារ វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីគឺ Asian Infrastructure Investment Bank ដែលហៅកាត់ថា AIIB ហើយនឹងមួយទៀតគឺគេមានមូលនិធិបាទតូចជាងបន្តិចដែរគឺមានមូលនិធិរបស់គេគឺហៅថា Silk Road Fund បាទដែលសម្រាប់ជួយទៅលើកិច្ចការអស់ហ្នឹងហើយការពីហ្នឹងមានខាងថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនហើយនឹងធនាគារនាំចិននាំចូលគេហៅថា Exim Bank របស់ចិនផងដែរដែលអ្នកជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនេះគឺអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការដែលប្រទេសចិនឲ្យទៅប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមួយដែលមិនទៅមានតម្លាភាពសូម្បីតែកុងត្រាដែលកិច្ចសន្យាដែលខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងក៏មិនបានឲ្យសាធារណជនបានដឹងហើយចិនមិនទៅខ្វល់ប្រមាណទេសូម្បីតែប្រទេសណាដែលមានចំនួនក៏អាចនឹងឲ្យខ្ចីដែរបើសិនជាចំនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់របស់ខ្លួនហ្នឹងហើយសូម្បីតែប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយឬក៏ប្រទេសដែលមានផ្ដាច់ការឬក៏ប្រទេសដែលរបបយោធានិយមហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ចីដែរបាទដោយឡែកពួកប្រចាំប្រទេសដូចជាធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឯហ្នឹងឬក៏ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហ្នឹងគេមានយន្តការតាមដានរបស់គេត្រឹមត្រូវថាតើយកលុយហ្នឹងទៅអនុវត្តហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវឬទេទាំងផ្នែកបរិស្ថានទាំងផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងតម្លាភាពបាទបើសិនជាมันបានត្រឹមទៅទេគេមិនអាចប្រគល់លុយឲ្យបានទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់ធនាគារចិនគឺមិនទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងទេបាទអញ
្ចឹងបានសេចក្តីថាការប្រាក់កម្ចីពីលោកប្រចាំប្រទេសគឺហាក់ដូចជាតឹងរឹងបន្តិចប៉ុន្តែពីប្រទេសចិនហាក់ដូចជាធូររលុង
ពីប្រចាំប្រទេសតឹងរឹងក៏ប៉ុន្តែធានាថាយើងយកទៅអាចអនុវត្តការងារនឹងបានប៉ុន្តែពីខាងចិនគឺយកទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគេអត់តាមដានទេស្រីតែចិនណែឯងហើយមានតែជំរុញឲ្យខ្ចីឧទាហរណ៍បើសមត្ថភាពខ្ចីហ្នឹងត្រឹមតែ1000លានទេអាចចិនជំរុញឲ្យខ្ចីលើសហ្នឹងក៏មានដែរបា
ទបាទអូខេអូអញ្ចឹងបាទឥឡូវលោកកឹមសេងឥឡូវនេះយើងមានអ្នកតាមដានប្រិមត្តយើងម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសវ័យបាទលោកសវ័យសូមជម្រាបសួរលោកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បានជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងមែនសេងផងជាប្រិមត្តអ្នករលកជាទីស្នេហាបា
ទបាទលោក
សុវ័យផងគ្នា
បាទលោកសុវ័យអរគុណបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅលោកកំសែង
សំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់ផ្ដោតអំពីថាតើកម្ពុជាយើងខ្សែក្រវ៉ាត់នៃអាស៊ានទាំងពិភពលោកនេះឬទីថាខ្មែរកំពុងតែប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍតើប្រទេសយើងខ្ចីបលនឹងគេអញ្ចឹងដែរវាមានហានិភ័យអីចំពោះដែលថាផ្លូវអាស៊ានខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងពិភពលោកតើវាមានផលចំណេញដល់កម្ពុជាច្រើនដែរឬទេឬមានភ័យខ្លាចដែលថាយើងខ្ចីគេមកវិនិយោគទៅខ្លាចមិនមានប្រាក់ចំណេញទេបើគេថាចិនជាខ្មែរជាជឿចិនជាកតណាបាទខ្លាចអញ្ចឹងបើជាប្រវត្តិខ្មែរពួកគាត់ខ្លាចពួកម្នាក់កើតដល់មកគឺជាពាក់គេរាល់ថ្ងៃធនាគារវិញចង់20 30ហ្នឹងម្នាក់វិញនិយាយថាបើគេបើកឲ្យខ្ចីវិញណាហើយទី2ចង់សួរតើបើសិនជាខ្សែក្រវ៉ាត់នៃអាស៊ាននិងអាមេរិកហ្នឹងហើយអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងតើមានតែអាតំបន់អាស៊ាននឹងមួយទេឬអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងមានដូចមហាអំណាចហ្នឹងគាត់មិនធ្វើដូចប្រទេសចិនដែរឬទេគាត់តែធ្វើតែជំរុញឲ្យតែចិនធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចពិភពលោកអញ្ចឹងណាហើយជួបប្រទេសដែលមានមហាអំណាចដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគាត់មិនវិនិយោគឲ្យកម្ពុជាដែលធ្វើអញ្ចឹងដែរទេឲ្យឆាប់ហើយការចាប់ដៃលោកដល់ចិនទាំងអាមេរិកទាំងបារាំងទាំងអីគេឲ្យនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឬទ្វីបអីផ្សេងៗឲ្យដាក់ទុនឲ្យច្រើនមកដើម្បីវិនិយោគអញ្ចឹងកុំឲ្យចិនលោកដៃមកខាងពេលប្រទេស60ថ្ងៃនេះគឺអំពើពុករលួយនេះវាកាន់តែច្រើនណាកើតមន្ត្រីកាន់តែច្រើនកាន់តែគៀតសង្កត់អំពើពុករលួយកាន់តែច្រើនសិទ្ធិមនុស្សក៏បាត់បង់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវ័យសំណួរនេះល្អបាទសំណួរទី1របស់លោកសួរថាតើប្រទេសដែលខ្ចីលុយពីចិនតើលោកបាននិយាយថាចិនពេលខ្លះឲ្យខ្ចីលើសសមត្ថភាពទៀតនោះតើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនឹងតិចត្រង់ថាតើប្រទេសទាំង70ហ្នឹងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងតើនៅពេលដែលគាត់ទទួលប្រាក់កម្ចីពីចិនហ្នឹងតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយខណៈនោះគឺមានហានិភ័យអ្វីខ្លះហើយសំណួរទី2របស់លោកថាហេតុអីបានជាលោកខាងលិចមិនចាប់អារម្មណ៍បង្កើតកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដូចជាចិននេះដែរបាទសូមជួយលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅលើរឿងបញ្ហាកម្ពុជាពីព្រោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងសកលខ្មែរហ្នឹងបាទបើសិនជាផ្អែកទៅលើតួលេខដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំសួរទៅហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការដែលប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសហ្នឹងនៅត្រឹមរង្វង់ 40% បាទ 40% ហ្នឹងគឺបើតាមអ្នកជំនាញគាត់ថានៅកម្រិតមួយដែលអាចធានាបានហើយសូម្បីតែនៅខាង World Bank ឬក៏អីហ្នឹងគឺគេអាចថាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងធានាបាននៅបំណុល បរទេសហ្នឹងគឺរហូតដល់ 50% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឯណោះដូច្នេះកម្ពុជាទោះបីជាពេលនេះជាពាក់បំណុលបរទេសប្រហែលជា 6,000 លានក៏ប៉ុន្តែដែលភាគច្រើនជាប្រទេសចិននោះក៏នៅកម្រិតមួយទៀតជាងអ្វីដែលកម្ពុជារកបានដែរបាទហើយនឹងមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងគឺសូមជម្រាបពីរឿងគម្រោងកង្វាត់របស់ចិនហ្នឹងគឺមិនមែនតែនៅខាងអាស៊ីយើងនេះទេគឺចិនប្រឹងលូកដៃទៅដល់អាហ្វ្រិកទៅដល់អឺរ៉ុបហើយនិងអាស៊ីយើងហ្នឹងដែលនៅក្របគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏របៀង corridor ហ្នឹងរបៀងចំនួន6គឺមានចិនប៉ាគីស្ថានហ្នឹងមួយទៅមានបង់ក្លាដេសមានភូមាឥណ្ឌាហ្នឹងមួយទៅហើយទី3ហ្នឹងមានអឺរ៉ុបអាស៊ីហើយនិងភ្ជាប់ហ្នឹងទៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងមួយទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកមានចិនមានរុស្ស៊ីមានម៉ង់ហ្គូលីហ្នឹងមួយហើយនឹងក៏មានទៅខាងចិនជាមួយនឹងអាស៊ីកដាលហើយនឹងអាស៊ីខាងលិចហ្នឹងផងហើយនឹងមកខាងត្បូងនេះគឺខាងអាស៊ីអាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងគេថា China and the China Economic Corridor ហ្នឹងគឺមានមួយនឹងដែរបាទហើយឃើញជួបខ្មែរយើងហ្នឹងបាទហើយជាការពិតចំនួនដែលថាតើហេតុអីបានជាខាងប្រចាំប្រទេសមិនលូកមកហ្នឹងគឺមានការលូកមកដែរបានលូកមកដែរដូចជានៅរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះគឺគាត់បានប្រើ Indo-Pacific Strategy ហ្នឹងក៏ដើម្បីទៅជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងដែរហើយក៏នៅតំបន់ផ្សេងទៀតមានមិនមែនតែដូចបងប្អូនខ្លះមើលឃើញថាប្រហែលជាអាមេរិកជាប់ដៃតែនៅមជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងមិនមែនទេគឺនៅកន្លែងហ្នឹងមានគម្រោងដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែគាត់ថាអាមេរិកគឺបានចូលជួយយូរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញហើយជាពិសេសចិនក៏ទើបតែគេថាជាមហាអំណាចដែលទើបតែងើបឡើងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមជះលុយខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងអាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងការអនុវត្តវាមានលក្ខណៈគេថា controversy គឺមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយរឿងវាលេចធ្លោឡើងដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកសូវ៉ៃថាដែលលើសូយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទេអាចនឹងមិនបានលើទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយកន្លែងណាដែលមិនគោរពតាមនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវគឺมันអាចនឹងអនុវត្តបានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាកម្រិតនៃការលូកដៃជួយនឹងវាមានកម្រិតនៅឡើយណាបាទហើយជាមួយនឹងចំនួនលោកចត្រាដែលតកតងនឹងថាតើប្រទេសដែលទទួលបានផលចំណេញនឹងគឺយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការទទួលជំនួយរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាការពិតដែលយើងឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់ទៅប្រកាសគម្រោងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយគេថា landlocked country ប្រទេសមួយដែលមិនជាប់នឹងសមុទ្រទេប្រទេសដែល landlocked ធំជាងគេគឺកាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងបាទហើយដូចជាហើយជាប់យើងនេះប្រទេសណា landlocked ទៀតដូចជាឡាវឡាវក៏ជាប្រទេសមួយ landlocked ដែលប្រទេសដែលមិនជាប់នឹងសមុទ្រប្រទេសណាដែលមិនជាប់សមុទ្រគឺបាត់បង់នៅគេថាអនុភាពខាងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រនឹងច្រើនណាស់ពីព្រោះឯងយើងដឹងថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសតាមផ្លូវគោកនិងតាមផ្លូវទឹកគឺផ្លូវទឹកនោះឯងគឺជាអនុភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំការដឹកនាំនឹងមានរហូតដល់10,000បាទលានតោនឯណោះបាទដែលធំសម្បើមចឹងដូច្នេះសម្រាប់ប្រទេសដែល landlocked ដូចជាឡាវដូចជាកាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងនៅពេលដែលគម្រោង Silk Road នឹងទៅដល់តើគេត្រូវធ្វើម៉េចគេប្រើពាក្យមួយថា from landlocked to landlink គឺពីប្រទេសមួយដែលជាប់បិទជិតទៅជាប្រទេសមួយភ្ជាប់តាមផ្លូវរថភ្លើងហើយជាពិសេសក្នុងបរិបទប្រទេសឡាវដែលនៅជិតខាងយើងហ្នឹងប្រទេសគាត់ហ្នឹងដីក៏អត់ស្មើដូចយើងទេដីក៏អត់ស្មើយើងទេដូច្នេះបើកាលណាធ្វើផ្លូវរថភ្លើងគឺស្រួលធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងវាផ្ដល់នៅការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់តំបន់ហ្នឹងទៅវិញដោយមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនកម្មវិធី Hello VOS ស្ដីពីអាស៊ានវិក្កាមរបស់យើងក្នុងជាសហការីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំ VOA អំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរបបអាស៊ាននិងនៅទូទាំងពិភពលោក នៅក្នុងត្រីនេះលោកម៉ែកំសែងនិងខ្ញុំបាទកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវលោកកំសែងយើងមានអ្នកប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកឧត្តមបាទជម្រាបសួរលោកឧត្តម
បាទលោកឧត្តមជម្រាបសួរប
ាទលោកឧត្តមរសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងចង់ឲ្យលោកសួរផ្ទាល់ទៅលោកកំសែងតែម្ដង
បាទបាទខ្ញុំសូមសួរពីសំណួរខ្ញុំគាត់នឹងស្ងសួរថាក្នុងផ្លូវកវ៉ាត់សោតនេះប្រទេស70នឹងតើជាប្រទេសក្រីក្រឬក៏យ៉ាងណាដែលទទួលជំនួយហើយអាចជំនួយដែលយកមកសាងសង់យកមកអីអីនឹងហើយបើយើងពលរដ្ឋមិនអាចដឹងថាជំនួយនឹងតាប់លុយប្រមាណហើយធ្វើអីនេះតើយើងអាចងាយរងគ្រោះបែបម៉េចណៃក្រោយទៅជាពាក់ចិននឹងសងចិនបានឬក៏មិនធ្វើខ្ញុំចិនឬក៏មិនអានឹងពីរមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាអាផ្លូវទឹកនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនទៅទឹកនឹងមានតម្លៃថោកហើយវិជ្ជានឹងយើងខ្លួនឯងនឹងគុំខ្ចីលុយគេពីក្រៅយើងមកធ្វើខ្លួនឯងញាក់ដឹកជញ្ជូននឹងចាំបាច់ចៃលុយគេដើម្បីវាន់កញ៉ាំមកអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តម
បាទលោកកំសែងមុនពេលលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បន្តិចដោយសារថាតើប្រទេសខ្មែរខ្ចីលុយជាពាក់ព័ន្ធកនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅថាប្រទេសទូចទូចដែលនៅខ្ចីថាវិការចិនហើយដែលអ្នកវិភាគគេថាមើលទៅมันមានសមត្ថភាពសងចិនវិញនឹងដូចជាប្រទេសឡាវដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាតើហេតុអីបានចិននៅតែបន្តឲ្យលុយខ្ចីតទៅទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឧត្តមគឺការដែលប្រទេសនៅឲ្យពាក្យឲ្យខ្ចីហ្នឹងគឺសរុបជាមួយសំណួរលោកចត្រាហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគេមានពាក្យមួយគេហៅថា death trap policy ឬក៏ death trap diplomacy គឺចិនដែលគេដាក់បន្ទុកធ្ងន់ទៅលើប្រទេសចិនថាកំពុងតែអនុវត្តផែនការឬក៏គោលនយោបាយហ្នឹងគឺឬក៏ការទូតដែលដាក់អន្ទាក់បំណុលតាមតែបំណុលគឺបានន័យថាដោយលោកឧត្តមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រទេសចិនឲ្យជាជំនួយទ្វេភាគីទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដោយមិនគិតពីកម្រិតដែលខ្លួនឯងអាចខ្ចីបានប៉ុន្មានឧទាហរណ៍បើដូចខ្ញុំឡើងលើខាងដើមបើអាចខ្ចីបានតែ1000លានប៉ុន្តែចិនអាចឲ្យខ្ចីលើនឹងទៀតដោយសារតែដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួនបាទហើយនៅពេលដែលឲ្យហើយហ្នឹងអ្នកដែលមកធ្វើការហ្នឹងឯងទៀតជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដដែលអញ្ចឹងបានតែចេញពីកប៉ាល់មួយរបស់ចិនចូលកប៉ាល់មួយរបស់ចិនហើយយើងអ្នកទទួលលុយហ្នឹងគឺជាអ្នកជាពាក់គេតែម្ដងហើយលោកចត្រាលើកនឹងត្រូវហើយគឺមានប្រទេសលាវប្រទេសស្រីលង្កាដែលហើយនឹងកេនយ៉ាដែលគេមើលថាអាចនឹងមិនមានសមត្ថភាពសងបំណុលចិនទេហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានថៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសជីបូទីប្រទេសតាជីគីស្ថានគីហ្ស៊ីស្ថានម៉ាល់ឌីវម៉ង់ហ្គោលីដែលនៅក្បែរចិននឹងដែរហ្នឹងហើយនឹងប៉ាគីស្ថានហ្នឹងក៏កំពុងតែជាប់នឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទគឺអាចនឹងមិននឹងសងបំណុលរួចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាគឺដោយសារតែសងបំណុលចិនមិនរួចគឺឆ្នាំ2017គឺកន្លងទៅនេះគឺបានប្រគល់កំពុងផែទឹកជ្រៅនឹងឲ្យទៅចិនគ្រប់គ្រងហើយគឺ 70% ទៅនឹង 30% ហើយនៅជីបូទីនឹងគឺនឹងឲ្យចិនយកផែនឹងដាក់ជាមូលដ្ឋានយោធានៅកន្លែងនឹងទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យមានការនេះបាទមានការប្រទាំងប្រទើជាមួយនឹងមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅចម្ងាយមិនដល់10គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងនឹងផងដែរបាទ
បាទលោកកំសេះលោកកំសេះនៅសាលលោកឧត្តមសួរថាតើប្រទេសទាំង70ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រទេសក្រីក្រឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទបើភាគច្រើនជាការពិតជាប្រទេសក្រីក្រហើយដូចជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយប៉ាគីស្ថាននេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលអ្នកខ្លះគេមិនចង់ទៅវិនិយោគដោយសាររឿងពុកអលួយហ្នឹងឥឡូវទទួលយកបំណុលចិនក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសដែលធំដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏មិនមែនជាប្រទេសដែលក្រីក្រដែរក៏ទទួលយកលុយរបស់ចិនដែរហើយនឹងទៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនប្រទេសខ្លះមិនក្រីក្រដែរដូចអង់គ្លេសក៏ទទួលយកលុយរបស់ចិនដែរដូច្នេះប៉ុន្តែក៏ថាបើសួរថាភាគច្រើនគឺជាការពិតភាគច្រើនជាប្រទេសក្រីក្របា
ទបាទលោកកំសែងលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មិញតាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយអន្តៈបំណុលតើលោកអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេថាពេលវេលាយើងខ្លីលោកអាចសង្ខេបថាតើហេតុអីបានន័យថាម៉េចការអន្តៈបំណុលហ្នឹងបាទចិនក៏ចង់បានអីពីវិញពីការឲ្យខ្ចីលើសហួសហេតុហ្នឹង
បាទបើយើងនិយាយពីអន្តៈបំណុលរបស់ចិនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមទៅហើយគឺគោលបំណងសំខាន់របស់ចិនគឺដើម្បីពង្រឹងគេថាអំណាចខាងគេថាអំណាចផ្នែកទុនដំបូងគឺអំណាចដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងពិភពលោក ដែលខ្លួនជាអំណាចដែលទើបពង្រឹបឡើងមួយដែលអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយដោយយកហេតុផលថាខ្លួនជាដៃគូអភិវឌ្ឍធំជាងគេរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីទៅគឺប្រទេសទាំងអស់នោះគួរតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួនខ្ញុំគាត់តែលើកពីទិសដីនយោបាយមួយឲ្យយើងដឹងនេះហើយបើយើងមើលទៅថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់ចិននៅក្នុងសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលគេចង់ទៅប្រទេសណាមួយគេប្រើកម្លាំងយោធាទៅមុនដើម្បីទម្លុះព្រំដែនហើយបន្ទាប់មកបានគេឲ្យលុយដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសនោះ
បា
ទបន្ទាប់មកគេបានគេប្រើវប្បធម៌និងភាសាដល់ទៅពេលសម័យក្រោយមកទៀតគេប្រើប្រជាទៅវិញគេឲ្យភាសាវប្បធម៌លុយកាក់ទៅតាមក្រោយហើយនឹងយោធាបើកណាមិនធ្វើតាមគេឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលជារបស់ចិនគឺចាប់ដើមចេញដំបូងគឺឲ្យលុយកាក់ធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវនេះចាប់ដើមរៀនភាសាចិនស្គាល់វប្បធម៌ចិនតើដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺជាអ្វីនេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរយកដោយយកឧទាហរណ៍ជាបុទីដែលនឹងដាក់មូលដ្ឋានតបចិននៅទីនោះយើងអាចដឹងថាតើអ្វីជាដំណាក់កាលបន្ទាប់របស់ចិនហើយបាទ
បាទឥឡូវលោកកំសិនសរសៃយើងសល់រយៈពេល2នាទីទៀតខ្ញុំចង់សេសនេះជាសំណួរចុងក្រោយតើសួរថាប្រទេសតូចតូចដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលខ្ចីលុយប្រាក់ខ្ចីប្រាក់ចិនមកលើសមត្ថភាពខ្លួននឹងតើគួរមានវិធានការដូចម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនបំផុតពីផ្ទះគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបាទ
បាទបើយើងស្ដាប់តែអ្នកវិភាគនៅខាងប្រចាំប្រទេសឬក៏អានតែព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសគឺយើងអាចថាអ្វីដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនហ្នឹងគឺអាក្រក់សឹងតែមើលរូបភាពមិនឃើញល្អទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅស្ដាប់អ្នកវិភាគឬក៏អ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនវិញហើយនឹងអានគោលនយោបាយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានអានបានតាមដានតាំងពីប្រកាសឆ្នាំ2013មកហ្នឹងគឺល្អរបស់គេបើសិនជាប្រទេសនោះឯងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្ចីត្រឹមប៉ុណ្ណាប្រទេសនោះឯងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណាលុយដែលបានមកដោយតម្លាភាពប៉ុណ្ណាហើយប្រទេសនោះឯងមានការបើកនយោបាយការបរទេសប៉ុណ្ណានៅក្នុងការរក្សាលំនឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងម៉ាឡេស៊ីពេលដែលគណៈបករុកណាជីបនៅជាប់អំណាចគឺសញ្ញាកុងត្រាដែលមាន22,000,000ជាមួយនឹងចិនដោយសញ្ញាមិនត្រឹមទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមហាធិរឡើងទៅវិញគាត់លុបចោលអញ្ចឹងដូច្នេះតែចិនខឹងម៉ាឡេទេចិនអត់ខឹងទេចិននឹងនៅតែរាប់អានម៉ាឡេក៏ប៉ុន្តែនឹងចរចាតាមកម្រិតណាមួយដែលអាចឲ្យផលប្រយោជន៍ធំទៅម៉ាឡេនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើកាលណាយើងមានគោលនយោបាយដែលដើរលំនឹងរវាងចិនហើយនឹងប្រចាំប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពិតពេលដែលយើងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺបែរជាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងដែលយើងអត់មានប្រចាំប្រទេសនៅពីក្រោយហើយយើងទៅចរចាគឺចិនចង់បានប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រូវឲ្យតាមនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានចែករំលែកការតាមដាននិងការសង្កេតអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទគម្រោងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Ban Road Initiative នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ធំមហិមាដោយមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសប្រមាណ70ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកហើយ VOA បានផលិតគម្រោងភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាជំហាននេករាជតាមដានការសម្ដែងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយនៅក្នុងពីបណ្ដាឯកសារនេះគឺយើងទៅសិក្សាអំពីករណីនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងមដារ៉ាកា Express ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់ពីប្រទេសកេនយ៉ាផងដែរបាទក្នុងការចូលរួមគម្រោងសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ចិននេះផងដែរដូច្នេះលោកនាងអាចទៅចូលទៅមើលភាពយន្តឯកសារនេះនៅតាមគេអាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ khmer.voanews.com/chinakenya បាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធសហភាពអឺរ៉ុបបានចានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាក់ចែងរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារពួកសមាជិកសហភាពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនលោកស្រីនាយករដ្ឋ ្ធមន្ត្រី Theresa May ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង Brussels វិញដើម្បីខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទទួលលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់គម្រោងដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពី EU មានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអឺរ៉ុបថានៅពេលដែលលោកនឹងស្ដាប់មតិរបស់លោកស្រីមេអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវយល់ព្រមកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់ដែលអាចមានបានលោកជុងកើបានមានប្រសាសន៍ថាការជជែកដេញដោលគ្នានឹងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃគៀមិនអាចកែប្រែការនេះបានទេកិច្ចព្រមព្រៀងដកថយនិងមិនត្រូវធ្វើការចរចាទៀតឡើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រុក500នាក់ដែលគ្មានដីធ្លីក្នុងទីក្រុងបានប្រឆាំងនឹងជំនឿរបស់ពួកគេហើយបានជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងចំណោមភ្នោខ្មោចជាង200នៅក្នុងទីបញ្ចុះសពនៅវាលកប់ខ្មោចនោះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងចំនួនភ្នោខ្មោចអ្នកស្រុកស៊ុនរ៉ាំលីបានផ្លាស់មកនៅទីស្មោះសានទីដែលសាច់ញាតិនៃអ្នកស្លាប់ទៅសានភ្នំម្ដងម្កាលអ្នកស្រីមករស់នៅទីនេះនៅពេលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីបានបាក់ជាមួយច្រាំងចូលក្នុងទន្លេមេគង្គកាលពី16ឆ្នាំមុននេះគ្រួសារជាច្រើនផ្សេងទៀតបានមកដណ្ដើមកន្លែងភ្នោខ្មោចដើម្បីរស់នៅចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ភ្នោនៅទីស្មោះសាននេះភាគច្រើនជាភ្នោខ្មោចជនជាតិចិននិងយួនអប្រិយជំនឿមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយោងទៅតាមជំនឿមនុស្សស្លាប់ត្រូវបូជាដើម្បីឲ្យព្រលឹងបានទៅចាប់ជាតិថ្មីបើមិនដូច្នោះទេព្រលឹងនឹងនៅវិលវល់តាមអប្រិយជំនឿវិញ្ញាណអ្នកស្លាប់មិនសប្បាយចិត្តហើយធ្វើសកម្មភាពដែលគេនិយាយថាខ្មោចលងប៉ុន្តែអ្នករស់នៅទីបញ្ចុះសពទីស្មោះសានលែងជឿលើព្រលឹងខ្មោចទៀតហើយពួកបាតុករបានចេញមកតាមផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបានប្រងព្រៀបចាប់ផ្ដើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយលើកទៀតជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកោរាប់សិបនាក់បានសម្រុកចូលក្បួនរថយន្តរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាហើយបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមសន្តិសុខនៅពេលដែលសមាជិកគណៈប្រតិភូបានចាក់ចេញពីសន្តិការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជំនុំជាមួយពួកមន្ត្រីអមេរិកពួកបាតុកោទំនងជាចែកចាយឯកសារស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវគេរុញឲ្យដួលក៏ប៉ុន្តែមិនមានបាតុកោម្នាក់រងរបួសទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងជួបជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Li He នៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៃកិច្ចចរចាជុំទី2ដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែមានរវាងប្រទេសជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផុតលេខទាំងពីរនេះដោយលោកសរសេរនៅក្នុង Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Trump បាននិយាយថាការប្រជុំគ្នាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរដោយភាគីទាំងពីរមានគោលបំណងនិងស្មារតីល្អលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាចុងក្រោយបង្អស់ទេរហូតដល់ពេលណាដែលមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺលោកប្រធានាធិបតីជីនិងខ្ញុំនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលអនាគតដើម្បីពិភាក្សាគ្នានិងយល់ស្របគ្នាអំពីចំណុចជាបញ្ហាយូរយារមកហើយដែលពិបាកជាងមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.